Welkom by Politiek, die staat sonder rede 2020.
Ek is Daniel Elof en saam met my in die atelier is Paul Moritz, Herman Pretorius en Ernst van Sail.
Nou ja, kom ons om nonsens hierdie jaar se sonna en se staatsrede, of State of the Nation, is waar sonna natuurlijk vandaan kom. Sonna is ook een plek waar jy kan gaan sweet as jy klaar gegym het en ek dink sweet is ietsie wat Tandi Modise gister gedoen het. Het was regtig nie die mees aangename ervaring nie, siende dat die staatsrede omtrent 1 uur en 10 minute laat begin het. As gevolg van ons goeie vriend, wat nie verlede jaar hofnaar van die jaar by politiek gewen het nie, Julius Malema. En mens kan natuurlijk oor 'n klomp goed praat, maar dis jammer dat die groot story van gisterand weer eens nou maar die EFF is en nie die ANC nie. En dis vir twee redes, denk ek. Ten eerste, want die ANC het absoluut niks te sê gehad nie, het was maar net dieselfde ou hammer op dieselfde ou buitel, en die EFF het gesê, de Klerk moet sy Nobelprys terug, ek meen hulle 2012, dit was een van die eerste goed wat hulle ooit gesê het, en toe wil hulle Pravin Gordhan moet weggaan. So, hulle het net gesê wat hulle wou sê, en toe word al onderbreking, en toe gaan ons nou net aan, en op die einde van die dag was dit baie onindrukwekkend.
Ek moet sê, ek dink nie, ek het nog nie vanoggend regtig breedvoerig die mediadekking ingeneem nie, maar, my eerlike soort van beskouwing van hierdie hele situasie is nie dat die EFF regtig die hoofstorie gaan wees nie. Ek dink, meeste Suid-Afrikaners het daarna gekyk en verveeld geraak. Hulle het hierdie ponyvertoning al gesien en die verskil is in 2014 en so met die payback the money protes, dink ek het hulle die morele hooggrond gehad. Daar was hierdie kwestie, maar en ek dink baie Suid-Afrikaners het op daai stadium gegaan wel, payback the money is die crux van wat fout gaan met ons land tans. Dit is hierdie verteenwoordiging van korrupsie, van slegte staatsbestuur, van die misbruik van belasting hulpbronne. En ek dink die payback the money het die EFF baie goeie lugtyd gegee, want ek dink hulle het hulle vinger op die pols van die politieke landskap in Suid-Afrika gehad. Vir Evie de Klerk om sy Nobelprys vir vrede terug te gee, vir Evie de Klerk wat nie in die galerij mag sit nie, en vir Pravin Gordhan wat moet bedank. Ek dink nie daar is een Suid-Afrikaner wat gegaan het en gedink het, my magies, dis die kwesties van ons tyd, dis die brandpunt vraag wat beantwoord moet word. Ek dink nie daar is een werkloos Suid-Afrikaner in hierdie land wat gaan, weet jy, Pravin Gordhan is my probleem nie. So ek dink, terwyl hulle vorige proteste, ek dink akkuraat en op die pols van die land kon ritme vind, was gisteraand sin eindelijk 'n bietjie vervelig. Dis soos 'n slegte vierde film in 'n reeks wat eens, dis soos die Force Awakens of soort van The Last Jedi van Suid-Afrikaanse politiek. Dit het begin met goeie idees en ons herken van die karakters, maar die storielyn is power, en dis maar net dis net maar net idees wat herwin is op 'n baie vervelige manier.
Nee, ek stem 100% saam, want ek dink ook nie die EFF gaan veel van 'n storie wees nie, want ek dink regtig as jy kyk na Suid-Afrikaanse politiek, en ek dink die EFF kom dit agter, is dit is amper, wel, die taktiek wat hulle bekend gemaak het, is eintlik maar die skoktaktiek, om iets te sê wat regtig die land aan die praat kry, en wat hulle op die voorblad kan kry, dat elke voorblad eintlik maar 'n Julius Malema advertensie is, waar sy gesig in A4 op die voorblad van elke
korant is. Dis amper die Trump-benadering, jy wen as hulle oor jou praat.
Ja, ek dink net, daar is bietjie minder formulering by wat hulle, ek dink hulle het al per ongeluk ontdek, dit is wat mens kan doen. Ek dink miskien slimmer mense het vir Trump gesê, dis wat hy kan doen, maar ja, iets wat wel vir my, wat ek wel opgemerk het gisteraand, is dat, wat ek elke keer eindelijk maar opmerk na sona, is die feit dat
staatsrede of Sweedse warm stoom wat na 'n gym sessie?
Nee wat, ek praat nou spesifiek van die staatsrede, en die ding wat ek opgemerk het daar is dat elke keer dan is die president, of nou Cyril Ramaphosa in hierdie geval is die sona bok as jy wil, en wat dan, maar dit is eintlik nie die geval nie, want as jy kyk na sy idees, ek dink mense die wanpersepsie dat Cyril Ramaphosa het gister net het die dag voor die tyd gesit en mooi regtig deur al die beleide gegaan en het self uitgedink en is al sy idees. Nee, hierdie is die idees van die ANC, hierdie is die idees van die beleidsadviseurs van die ANC. So ek dink regtig nie, jy kan nou net sê, maar Cyril Ramaphosa is die probleem, hy het al die belaglike idees uitgedink, as die ANC maar net 'n ander leier gehad het, sal sy ander soort toespraak kry. Nee, maak nie saak wie daai toespraak gegee het, nie, as hulle die ANC politicus was, hulle baie van dieselfde gesê het, en ons sal baie van dieselfde kritiek daarop kon lever na die tyd. Ek dink regtig nie dit is die persoon wat die toespraak lever wat die probleem is. Ek dink dit is die politieke party.
So, snaaks genoeg, ek dink 'n paar punte wat ons natuurlik voor gewag het, was nie noodwendig so prominent nie, ek sal vinnig iets daaroor sê, maar dit sou ook onredelik wees om te verwag dat hy met hierdie blinkplan na vore moet kom. Want die waarheid van die saak is, daar is nie 'n blinkplan nie, die koffers is leeg, jy gaan die ekonomie moet laat groei, en om die ekonomie te laat groei, sal hy veranderinge met aanbring wat heeltemal teen hulle beleid ingaan. Nou, goed, op grondhervorming het hy gesê, hulle gaan 700.000 hektar van staatsgrond beskikbaar stel vir landbouproduksie, en dis een goeie ding, ons sê lankal, Rolf Meyer het op een stadium gesê, dat daar 5.000 landbouneenhede onder staatsbesit is.
Maar so, dis nie die eerste keer dat hulle dit sê nie.
Ja, dit is nie die eerste keer wat hulle dit sê nie, maar, jy weet, tenminste is dit een deurlopende thema, dat het al iets om te oorweeg. En die ander ding wat vir my goed was, ek meen, ons kan nou deur die 8 punte gaan, wat belangrik is, hy het natuurlijk gesê, hulle gaan begin met hemp-producte, wat ek dink nie net medisinaal is nie, hulle gaan so bykie kyk
die hemde, langmouw hemde,
al die soorte hemde, hulle gaan two-tone hemde,
die cannabis college wat hulle aangekondig het
en hulle gaan ook
is nie met die high school,
hulle gaan universiteit by
Ekurhuleni opzit, higher education
dis baie moeilik om een ernstige episode op, maar jou is politiek luisteraar, daar gaan binnenkort, in die woorde van Jan Hubert, wat hy vanoggend op Pretoria FM gesê, daar gaan binnenkort professore in brakpan rondloop, en daar kom een universiteit in Ekurhuleni, so wonderlik, ek denk al is het tekort aan ordentlike staatsuniversiteite en plekke vir studenten om te staak en die examen te skryf nie. En die laaste ding wat ek wel net kan sê is, ek het die feit waardeer dat president Ramaphosa begin het deur te erken dat die probleme groot en ernstig is. Dit het niks beter gemaak nie, maar Zuma het in soort gelijke tye net gegaan, he. En dit help dat ons beter
yes,
plek
is. Ja, die alkoholis het gesê dat hy het een alkohol drink probleem. Dit is rarig.
Ja, dis, maar, kyk Paul, ek is baie meer negatief.
Ek praat 5 minuut en dis wat julle hoor.
Ek is, wat jou alkoholist bekenning, ja, ons wil nou nie die ouwe op die licht praat nie, maar ek is baie meer negatief voor die staatsrede as wat jy is. Ek dink die 5 minuut aan die begin wat hy die probleme uitgespel het, was absoluut power, in die sin dat hy sê precies wat fout is, en dan gaan hy voort om precies die verkeerde beleide voor te stel, op elke moontlike vlak. Daar was een goeie idee in die staatsrede, en dit was die decentralisering van kragopwekking naar municipaliteite. Die beste gedeelte van die staatsrede was het DA-beleid.
Maar daar gaan ek nog een sterkie aankom met die beleid by die ANC.
Ja, nee, kyk, verstaan, so dit was die hoogtepunt. Die rest, denk ek, was
absoluut. Ek toch nog gesê die dag af was die hoogtepunt.
Ja, maar dis wat, ja, jy moet soort van hou daai gedagte.
Jy is baie tussen die blare, dier die blare vanmorgen.
Oh, weet jy. Ek wens ek kon een grapje maak, maar daai is rarig. Net, ek dink flow.
Ons joint efforts is nie genoeg nie. Ek kyk ons van weg aan, ek denk mense gaan ophou politiek
luister. Hierdie is soos baie dinge, baie slechte gewoonte. Die probleem hier so is, jy kan nie, dit is precies wat Ramaphosa altyd doen, hy in die presidentiële vraag en antwoord sessies laas jaar in die parlement, dan spandeer hy 10 minute om te sê hoe ons belegging moet lok, hoe ons besigheidsvriendelike omgeving wil skep.
Asof belegging lokking een beleid is.
Ja, maar verstaan, dis daarom een idee, maar dan vir die laaste 90% van sy toespraak, doen hy alles in sy vermoë om elke liewe belegger af te skrik van hierdie kwestie. Ek moet sê, mense sê, hulle is verbaas wat ons nie meer oor grondonteiening en die nationale gezondheidsversekeringsplan gehoor het nie, maar ek moet sê, ek is nie. Wat is daar te sê daaroor? Wat is daar om dit, hoe poleer jy hierdie stuk tuinvullis? Verstaan, dit is 'n enorme probleem, hierdie idees is akelig, jy wat sê oor hulle om hulle beter te maak? En, ek dink dat om nou te groot gegaan, as hy nou groot gegaan het op grond onteiening of eiendomsregte vernietig en so, dan sou die Moody's oorweging van ons kredietwaardigheid en begroting oor 2 weke baie erger, onder baie erger omstandighede moes gebeur het. So die probleem is, ja, jy kan sê die ekonomie is in 'n benarde toestand, maar jy kan sê, en ek is bly te sê, load shedding of soort van hierdie kragprobleme is deel van die voorsienbare toekoms. Dit is minstens eerliker as wat hy was in die verlede toe hy gesê het, nee, dis klaar, dis verby, daar gaan nie wees nie. Maar, nadat hy dit gesê het, kom hy met grondonteeneming sonder vergoeding, die ANC klap soos, ek weet nie, 'n klomp oompa-loompas daarvoor, dan het jy die kwestie van die Nasionale Gesondheidsversekeringsplan, geen kans dat dit gestuit gaan word, en jy het hierdie toespraak nie, dan kom jy met hierdie idee van 'n smart city, Bert, jy bou dit met elektrisiteit en met vermoë.
Kan ek sê, hy sê dit gaan presies wees waar Stein City is. Denk jy hy gaan net Stein City vat en sê, ons het hierdie eintlik gebou.
Hulle gaan Stein City onteien en dan soort van dit hulle eie noem. Maar die probleem is, dan het jy ook hierdie kwessies van geldidee na geldidee, nog staatsbesteding, vir elke dekselse probleem, is het asof die president dink, meer staatsinmenging, meer staatsbesteding, meer belastingbetalers geld, is die oplossing. En ek dink die twee soort van plakkaatgesigte vir daai onnooseleid, is hierdie Sovereign Wealth Fund, en 'n staatsbank.
Yes.
Jy kan nie spaar, as jy verdrink in skuld nie. En wat op die aarde gaan 'n staatsbank vir die land kan doen, wat eerstens nie alreeds hierdie banksektor gedoen word nie, maar tweedens wil ons regtig 'n staatsinstansie stig net vir geld bestuur. Ek bedoel, hierdie is soos WBS en as hierdie is soos as WBS en Eskom 'n kind aangeneem het. Ek kan nie.
Ja, nee, dit is, ek weet nie van jou nie, Herman, maar ek gaan definitief my rekening kanselleer by Capitec en na die nuwe staatsbank toe gaan. Ek het volle vertroue in meneer Ramaphosa. Maar ja, nee, wat vir my regtig ooglopend is as jy kyk, wel, eerstens, dit is 'n verskriklike vervelige toespraak om na te luister. Dit is regtig, ten minste was Jacob Zuma snaaks, of Ita was iets om oor te lag. Ons het miskien nie saam met hom gelag en ons het vir hom gelag. Maar wat vir my regtig hierson net was, is dit was soos om te luister na 'n hoërskoolkind wat sy mondeling doen en net 'n lysie aflees. Soos dit is regtig nie, daar was geen charm nie, daar was niks wat regtig vir my geboei het nie. Ek het dit geluister want ek wou ten minste net hoop daar's iets daarin wat ek 'n grappie oor kan maak en ons het politiek môre om daaroor te praat.
Toe maak Ramaphosa al die grappies self.
Nee, hy was die grap. Maar ja, wat daar en hier is die ding, die kruks vir my hier was, is dat, en dis elke keer, ek kom het al hoe meer agter met elke sonde wat ek kyk, is dat dit gaan nie oor die oplossing nie, dit gaan die hele doel van die ANC, dit gaan vir hulle oor hoe ons by die oplossing gaan uit, of dit gaan oor die manier wat ons die probleem gaan oplos, nie oor die oplossing nie. As hulle nie hulle manier kan kry oor hoe ons die probleem gaan oplos nie, dan kan ons net, dan gaan, wil hulle in elk geval nie die probleem oplos nie. As hulle nie die NDR kan bevorder, terselfde tyd as wat hulle Eskom regmaak en werkloosheid aantakel en wat ook al, en dan gaan hulle nie dit wil doen nie. As hulle nie kan staatssentralisasie uitbrei terwyl hulle die gesondheidskrisis aanspreek nie, dan gaan hulle nie die gesondheidskrisis aanspreek nie. Dit gaan vir hulle oor, hulle het 'n sekere manier wat hulle goed wil doen, hulle het 'n sekere oplossingspad wat hulle wil volg, en as hulle nie daai oplossingspad mag volg nie, dan is dit nie die moeite werd vir hulle.
Ek moet sê, in 'n gesprek met waar ANC lid 'n paar jaar gelede het ons, het iemand by een van my kollegas by die Instituut vir Rasverhoudings gesê, die persoon het letterlik in soveel woorde gesê, en hierdie is nou 'n senior lid van die kabinet, die ANC se beleid is welvaartonttrekking, wealth extraction. Dit is nie welvaartskepping nie, dit is nie wealth creation nie, dit is nie verklein, soort van maak die staat kleiner nie. Dit is welvaartonttrekking. En alles wat ons van die president gesien het gister, behalwe die onafhanklike kragopwekking vir munisipaliteite, is 'n vorm van welvaartonttrekking.
Ja, ons het dit al voor in die politiek gesê, dat is onteiening sonder vergoeding, NGV, voorgeskrewe bates, al hierdie dinge, is precies wat jy sê, dis welvaartonttrekking. Net van my kant af, as ons ook, kijk, ek het voor die tijd, ek het nie sonder self gekyk, ek het nie rechtstreeks gevolg nie, ek het eerder maar gekyk wat op Twitter aangaan en wat die mense daar skryf, want ek was glad nie lus om, ek het baie eerder net lekker die aand tyd met my vrou spandeer as wat ek na hier gemors geluister het. Maar ek het toen nou na die tyd daar gaan lees en ek kon vir allemaal voor die tyd gesê het precies wat in die toespraak gaan gebeur. Ons het geweet, dit gaan maar net voortsetting van die status quo wees, precies wat ek sê, Herman, nog meer staatsinmenging, nog meer oorbodige regeringsaktiviteite wat probleme oplos en nie die werklike probleme, wat probeer het oplos en nie die werklike probleme aanspreek nie. Maar nog iets wat voorspelbaar natuurlik was, is wat ons aan die begin aangeraak het, was die EFF se gedrag. Ons het geweet het gaan gebeur, ons het geweet hulle gaan probeer om julle fiasco te skep, maar spesifiek wil ek ook het vinnig dat ons praat oor wat gebeur het oor Pravin Gordhan en oud-president F.W. de Klerk, want dit is nou nie deel van die beleid en wat die staatsrede se werklike doel is nie, maar dit is toch, denk ek, sê dit baie van die tydsgees van Suid-Afrika, veral oor...
En dit sê baie oor die state of the nation.
Ja, precies, ek denk, ek kan onthou wie dit was wat het gesê het, die eerste 5 minute of eerste, kom sê, 15 minute van die staatsrede is eintlik 'n behoorlike uitbeelding van die state of the nation, hoe dit werklik met Suid-Afrika gaan. Nou, vir die luisteraars wat nie gekyk het nie en wat nie gesien het wat gebeur het nie, die EFF het gedurende die hele staatsrede natuurlik onderbrekings gehad en hulle het ook geskreef vir Pravin Gordhan, hulle het hom op sy, een van sy middelname is Jamnandas, of ek weet nie presies seker nie, maar dis een van sy middelname, dis soos as mense my Jacobus sou noem, en dan die aard van die saak, behalwe net hulle noem my nie Jacobus, dink ek weens rassistische redes nie, kom ons wees baie sure, eerlijk, Jacobus. Dit is hoekom hulle Pravin Gordhan dit noem, dis nie oor dat hulle dink is bezig om snaaks, dis dit kom uiteraard, dis racisme, dis absoluut net racisme, en dis net, dit wys weer eens hoe hulle bezig is, eintlik nie net bezig is nie, al dit vir jare doen, bezig is om minderhede te teiken, dit was aanvankelijk wit Suid-Afrikaners, toe gaan het oor na Indiërs toe, en dit gaan, hulle gaan net die volgende teiken groep kry oor 'n paar jaar, dis maar net eenvoudig hoe die EFF werk.
So, ek weet dat ons by politiek is, ons eers begin praat oor die oorhoofse politieke tendense, dan is dit nogal saneig om ek sou sê, meeste van ons gesprek in te neem. Ek wil net, ek sal nou Daniel reageer spesifiek op die verwysings na F.W. de Klerk en Pravin Gordhan. Net twee goed wat ons definitief na moet kyk in die jaar wat kom, want ons net wil terugvoer gee op goed wat ons al baie politiek oor gepraat het. President het gesê, Suid-Afrikaanse lugdiens moet finansieel onafhankelijk wees, en hy het ook gesê, 1% van die begroting, wat 'n verskriklik veelheid geld is, gaan om jeugwerkloosheid te werk. So wil sien hoe hulle het gaan doen, as hulle het nou net in die water gaan gooi, en dit natuurlik erger is. Maar goed, daar kan ons dan maar sporadies reageer. In termen van wat gebeur het met president de Klerk, hy het natuurlijk vroeger die week gesê, dit is nie regverdig om apartheid te vergelyk met volksmoord nie, daar is baie meer mense dood tydens die swart op swart konflikte, en natuurlijk is daar verskeie strijders oorlede in die tronk, ons weet natuurlijk, ons het onlangs gepraat oor van die strijders, wat onder andere in John Foster blok oorlede is by die polisiekantore, so ons weet hierdie goed het gebeur, maar hy het gesê, dit is nie helemaal die, wel, dit is glad nie dieselfde as volksmoord nie, en ek is geneig om te sê, as jy op die feite wil gaan, is hy heeltemal reg. Feite is natuurlijk in Suid-Afrika iets wat mense nie graag mee saamstem nie. In terme van Pravin Gordhan, Daniel, ja, ek stem met jou saam, maar verder as dit, onthou maar net, die EFF soek maar net ietsie om hulle self relevant te hou. Wat vir my, wat ek baie van gehoud, is toe John Steenhuisen op 'n stadium verlede jaar net gesê het, kan die WBS looters net stil bly. En iemand moes net opgestaan het en gesê, hoor, het jy nie oud tannie se pensioen om te steel nie? Want, weet, iewerskielik sou die EFF hulle morele hooggrond verloor het. Maar ek dink, toch, dit wat Ramaphosa besluit het om te doen in terme van die EFF is om hulle te laat uitwoed. Laat hulle nou maar hulle eerste 10 minute kry en laat hulle nou maar ontwrigtend wees en laat hulle dan uitstap en dan kan hy aangaan met wat hy wou gedoen het. Ek denk het lyk verskrikkelijk sleg, ek denk buitenlandse beleggers wat dit sien, sou nie noodwendig beïndruk wees nie, maar dit is waar wat ons in die begin gesê het. Is nie anders as in die verlede nie. En is nie anders as wat ons verwag het nie. Ons het nie verwag dat die EFF mooiste liedjies gaan sit en luister nie. Hulle kan dit nie bekostig nie, dit is al maniere hoe hulle stemme kan kry, so hulle moet die nar in die rooi oorpakkie wees.
Ek moet sê, ek dink nie ons moet Ramaphosa krediet gee vir die verloop van gebeure nie. Ek was nogals beïndruk deur Tandi Modise as speaker, as leier van die hele gesamentlike sitting van die Raad van Provinsies en die Nationale Vergadering, baie meer in beheer as Baleka en Bete.
Nee, ek sou ook wees, maar ek hoor dis hoe hy dit gedoen het in die Kodesa onderhandelings ook. Hy laat jou soort van aangaan en as hy klaar is, dan doen hy wat hy in afval wil doen. Ramaphosa.
Kijk, ek vermoed dat daar is dalk waarheid daarin, maar die hantering van die situasie was baie, baie beter as onder Baleka en Bete. Modise, ek dink, het dit goed hanteer. In die breë, ek dink dit was 'n lelike, ek dink dis ek kwestie so op 'n teoretiese vlak, verstaan ek hoekom dit 'n baie moeilike situasie is. Demokraties verkose verteenwoordigers in die parlement verteenwoordig miljoene mense. En om dan, soos onder Baleka en Bete gebeur het, die forme van geweld te gebruik om mense uit die parlement uit te gooi en te smijt en so. Dit is middeleeuws.
En dit maak hulle martelaars.
Dit maak hulle martelaars, maar dis constitutioneel en demokraties ongelooflik gevaarlik. So dis die ene ding wat ek wil sê, is ek dink Modise is definitief beter as Ballet Kambete in termen van die hantering van hierdie type procedures. Ek dink nie sy is meer onafhanklik nie, ek mis vir Maxi Sulu in daai opsig as speaker. Maar Modise was straat beter as Mbete in die hantering van die EFF. Maar ek moet sê, oor die 1% van die staatsbegroting wat gaan spandeer word op jeugwerkloosheid, word dan my reaksie is amper juis negatief, want ek voel, as ons kyk na iemand soos Itumeleng, die Sandwich King op Twitter, die ou wat in Johannesburg op die sypaadjie, hy begin met R800, nou het hy 'n maandelikse toebroodjie besigheid wat vir hom R20,000 inbring. Dit is die type jeug wat regtig iets in hierdie land probeer regkry, iets wat in hierdie land probeer bou. En ek vermoed...
En die staat het geen krediet wat hy daar verdien by sy lewenspad nie. Behalwe toe hulle begin inmeng.
Inteendeel, hulle maak dit vir hom moeiliker. Ja. Vir die staat, as die staat jeugwerkloosheid en die ekonomiese toestand van die jeug wil oplos, is daar een baie maklike voorskrif.
Bly uit die pad.
Kom uit die pad uit. Ja. Julle sit skans na skans na skans tussen jong Suid-Afrikaners en ekonomiese sukses, die minimumloon, die verpligting om aan absurde, obskure munisipale regulasies aan te voldoen, wanneer jy deksels toebroodjies wil verkoop, sodat jy vir jou dogter kan sorg. As die regering kom en ek sê, hy gaan 1% van sy begroting op jeugwerkloosheid spandeer, sak my moed in my skoene in, want ek weet, dit is 1 rand van elke 100 rand wat verdien word deur jou en my en die luisteraars by die huis of in die kar, waar ook al jy luister, en dit gaan niks reg kry nie, want dit is nie hoe jy werk skep nie. Jy skep nie werk deur staatsbesteding nie, jy skep werk deur die staat uit die dekselse pad uit te kry.
Misschien moet hulle die 1% gebruik om hulle self op vakantie te stuur. En dan sal...
Ek bedoel,
1% is bykie min vir hulle leefstel. Ja,
maar België het mos wonderlik gedoen sonder regering vir maande. Hulle BBP het beter gedoen as met die regering.
Ja, en die sel het in Amerika gebeur toe hulle regering, hulle het mos 'n shutdown, soos dat hulle het noem. En dan gaan dit eintlik baie, baie goed as dit gebeur. Maar miskien is dit 'n bykie meer as net 'n lekker grappige ding om te sê, miskien moet die regering bietjie dit probeer.
Ons kan net skryf, 'n meningstuk deur politiek, hulle met 1% vat vir jeugwerkloosheid, hulle self op vakansie stuur vir 'n jaar en kyk wat beter of slegter kom is. Okay, seriously.
Maar is dit 'n retourkaartjie, ek wil net weet, ons moet hierdie baie strategies besluit.
Ons moet hulle na een of ander eiland toe stuur, dat Cuba, hulle die optie
Cuba.
Is van...
Cuba stuur hulle, hulle love die plek, stuur hulle. Cuba toe, Fidel is geloof en geprys, Cuba, asseblief.
En moet asseblief nie siek word in Cuba, nie na die hospitale toe gaan, maar hulle hou baie van die dokters, so miskien sal...
Dat is baie corona, maar die bier nou.
Is daar nie een eiland wat bijvoorbeeld skip gaan net aan toe soos, nie, of Marion eiland of so plek, maar dan letterlik net elke 4 maande van skip wel terugkom. Ek voel dit
wel,
is die
wel, kom ons wees net voorsichtig as ons gaan sê die ANC leiders moet gaan na eiland toe, ek denk die idee is al probeer. Ek weet nie of het rarig goed geëindig het nie.
Mens kan nog daar eiland besoek die is dan, ek kan daar vir een dag op
gaan. Ek weet nie van iemand wat al daar vakantie gaan hou het nie, maar is experimenteel, ons kan een pak soos mooie huisies daar op die oever bou van die...
Kijk, ek moet sê, kom ons bou ons werke vir die duur van hierdie gesprek minstens, maar ek dink Paul het
baie... Jy praat nie van Madagaskar nie.
Nee, sorry, ek praat van Lesotho. Ek dink Paul het baie goeie idee, kom ons vier, skryf van meningstuk, waar ons sê, vat net ons geld. Julle gaan het in elk geval vat, maar hierdie keer vat het en doen niks daarmee. Asseblief. Ons kan beter afwees as julle ons geld vat en gaan vakantie.
Hierdie klink is die bybelse verhaal van Nakien wat een minstuk gekry het. En ons sê net vir hulle, van die minstuk sit het onder die grond. We grawe dit in die saal. Maar nou ja, kom ons dalk net in die snijdkant van die episode, praat vinnig oor ou Evie, want ek dink dit was ook een groot story wat uitgekom het. Natuurlijk die grootste story wat allemaal gemis het van die staatsrede was, toe ENCA bezig was om te praat met Fikile Mbalula met sy prachtige wiekie.
Ja, dit het Mbekile Mfototo gesê, jy lyk soos 'n Nigeriër.
Nee,
maar ENCA
het hom verkeerd benoem.
Hulle het gesê, dit is Pieter Groenewald in die Frenkie. So ek voel die, hulle transformatiebeleid is bezig om te
Ek moet ek sê, die dat om om polities te verander, so doelbewus en so aktief.
En so permanent.
Ek het gesê, sal jy bring wat nou parlementslid self is, het gesê, hy het daarop gekom en toe sê hy, wel, hy het gedink, allemaal het gedink dat Peter Maree se riskante skuif gewees in die Vrystaat plus, maar hy dink hierdie en is die kersie op die koek.
Okay, so, ek dink in termen van, jy weet, dat een paar interessante meningstukke uitgekom, onder andere die Evie de Klerk stichting het op die 2 februari hierdie jaar met die 30 jaar herdenking van sy bekende toespraak, het hulle een hele dag van toespraak gehou en oordenkings gehou, en ek het in die afgelope 2 jaar op politiek nou al klomp goed te sê gehad oor goed wat voor my geboorte gebeur het, en elke keer dat ek dit doen, dan raak ek meer en meer huiverig daaroor. Ek is deeglik bewus van die feit, en Ernst, ek net voor die tijd ook bietjie oorgestel, ek is deeglik bewus van die feit, dat ek nie al die feite ken nie, en dat dit wat nou die hele tyd opdryf na boontoe, is dit wat nou gemakkelijk is om te hoor, en gemakkelijk is om oor te praat, maar daar was 'n baie bepaalde context aan. Ek is deeglik bewus daarvan dat daar gesprekke was, wat ons nooit sal weet wat binnen in die gesprekke gebeur het nie.
Het is een akkeers dat ons nie eens miskien weet daar was.
Ek bedoel, toe die muur val, het het vir Amerika nie meer sin gemaak om nie netwendig net ondersteuning te bied nie, maar om die blinde oog te draai. Ons weet bijvoorbeeld, mense as Reagan en Thatcher het gesê, luister, met die sanksies maak die man op straat baie seerder as die regering en so. Hulle het eintlik goed gesê wat in 'n sekere mate nie apologeties kon klink nie, maar wat nie heeltemal vyandig was nie. Maar
Thatcher het ook gesê dat die ANC gaan aan bewind kom, laat ons minstens toelaat dat hulle ekonomie het om te erf.
Ja. Precies dit, jy weet, so da was,
want hulle sou het nie self kon skep.
Ja, da was 'n paar interessante gedagtes, maar laat ons net op die punt sê, dat het klomp goed gebeur wat ons nie wenig van weet. Wat ons wel weet, is dat Evie de Klerk onder geweldige druk was, en ek dink dit kan mense aan alle kante van die spectrum sê, en ek sal kritiek daarvoor vat op sociale media in die week wat kom, maar Evie was onder geweldige druk. Ek dink nie, hy het met die hand vol kaarte gesit nie. Ja, daar was nog 'n sterk weermag en 'n sterk polisie, dis waar, maar hoe ver kry dit jou as die hele wereld teen jou draai, en wil jy regtig daai land wees, wat teen die hele wereld gedraai het? Jy weet, ek dink wat Evie de Klerk betref, kon hy 'n paar goed anders gedoen. Natuurlijk gaan ons dit sê, Mandela kon goed anders gedoen. Dink aan die koning David en koning Salomo kon goed seker anders gedoen het. Dis nie net wenig die punt nie. Die punt is dat, ek dink,
Mandela en de Klerk vergelyk met David en Saul.
Nee, ek het gepraat van leierskap
oor die algemeen. Ons almal het gehoor in die
Sia Kolisi kon goed anders gedoen het. Ek meen, daai finaal was nie 32-0 nie. Sia Kolisi kon goed anders gedoen het. Is daai beter voorbeeld vir jou?
Kom ons maak hierdie nou nie 'n rassie kwestie nie.
Daar was ware swart leierskap gestrand by die Sona, want Sia was teenwoordig. Maar nee, dis eerlik waar, ek dink, dis om nou te sê, Evie moes dit en Evie moes dat, aan wat ook al kant, is wat my betref, bietjie mosterd na die mal, en dalk 'n klein bietjie skyn uit.
Ja, en Paul het hieroor gepraat voor die tyd, voor ons begin opneem, en ek het iets wat ek begin agterkom, is dat, as mense hou daarvan om terug te kyk, mense hou daarvan om in die karspeeltjie te kyk, en te sien wat daar agter hulle was, en as jy so terugkyk, en veral met goed soos van wat kon gebeur het, dan is daar altyd een vooroordeel in terme van positiewe maniere wat goed kon beter gegaan het. As mense dink van wat kon ons gedoen het in hierdie wereldbeker stryd om die ene te wen, of wat kon ons gedoen het, wat kon ek gedoen het om hierdie vorige verhouding van my te red, of wat kon hierdie persoon gedoen het om sy werk te red, as hy dit anders gedoen het, dan sou het beter uitgedraai het. Maar hulle neem nooit in ag wat kon alles nog skeef geloop het, wat buite ons bereik is om te weet nie. En ek dink, en dit kom ek maar net persoonlik, ek probeer vir my om na die verlede te kyk en te maak asof ek al die feite het, soos jy gesê het, Paul, en dan nog te sê ook, maar jy, ek het nie net al die feite nie, ek weet precies hoe die narratief sou uitgespeel het as hierdie en hierdie net bietjie verander het. Ek dink, dis baie roekeloos, ek dink, dis wensdenkerry. En ek dink, op die ouend maak dit net 'n klomp mense frustreerd en depressief, dat as jy dan, want dan begin hulle leef in die ouwe wereld, hulle begin leef, maar jees, die wereld kon so 'n beter plek gewees het. Suid-Afrika kon hierdie ongelooflike plek gewees het, as ons maar net hierdie gedoen het. Maar dit is die story van die mens, ons struikel deur die geskiedenis, ons gaan nooit alles perfect doen nie. En as jy dink dat ons enige iets sou kon perfect doen, soos wat as jy terugkyk en sê, maar as dit en dit en dit reg was, sou alles perfect uitgedraai het, dan denk ek is jy bezig om vir jouself eintlik maar net onnodige frustrasie en onnodige onnodige griefte veroorsaak, want dit is nie hoe die mens werk nie, dit was nog nooit hoe die mens gewerk het nie.
Nee, ek stem 100% saam, Ernst, ek dink, dit is een baie geldige punt dat jy maak, van allemaal, dink ek altijd, wat kon gebeur het, vir het om beter uit te gedraaid, en nie wat so slechter gewees het, nie, en, dis soos die, ek dink, in Matthias 5, wat die Bijbel sê, geseend is die vredemakers, en ek dink, dis in hierdie geval, wat ons moet raak sien, wat is die, eerstens, dit was een brave besluit, tweedens, die, kom ons sê, EW het nie dit gedoen, kom ons sê, hy het voortgegaan met apartheidswetgeving en regulaties, en wat ook al, en daar was meer geweld, daar was groter probleme geweest. Dan sou Amron kwalig geneem het gesê het, wat sou akelige besluit het hy geneem, en ons sou 25 jaar later gesê het, wel, EW was verkeerd. Ons sit nou 25 jaar later, en ons het tenminste een demokrasie, en ons het hierdie vryhede, wat ons nie sou gehad het, en die na die besluit geneem het nie. En die punt is, dit, ek dink nie, dit was die makkelike besluit geweest nie. Ek dink nie, dit was die pad van die minste weerstand nie. Ek glo regtig, dit was die brave besluit. En ek dink, dit word uitgebeeld door die feit dat hoe mense vandag na hom kyk. Dit was, ek dink regtig, die regte besluit en dit was dit het guts gevat.
Ek moet sê, de Klerk is een baie, ek as een historiese figuur, voel ek nogal jammer vir die man. Hy het nie een groep mense wat regtig glo in wat hy gedoen het nie. Hy het net genoeg gedoen om nogals die kwalikneming van nagenoeg allemaal te verseker. Maar ek self is nie 'n groot EW-aanhanger nie. Maar hy het een groot ding baie reg gedoen en een groot ding baie verkeerd gedoen. Die groot ding wat hy reg gedoen het is precies soos wat julle nou gesê het. Hy het daai besluit geneem nagenoeg eenparig om die ANC, die PAC enzovoort te ontbang en Mandela vry te laat. Ek dink, soos jy sê, dit was die regte besluit en die toespraak wat hy gelever het op 2 februari 1990 het goed verouder. Mens kan die toespraak nou nog lees en dit, ek dink, die saak wat gemaakt word staan, die toets van tyd. Dis die een sukses. Die mislukking wat EW gebring het, dink ek, en dit is 'n NP mislukking in die breë, maar ek dink omdat hy die partijleier was, moet hy daarvoor verantwoordelik wees, is die NP, die ANC, geïdentifiseer as die party met wie die destydse Suid-Afrikaanse regering sal onderhandel. Die ANC was nie die dominante struggle-organisatie op daai punt nie. Dit was die UDF. En daar was 'n hele rits rolspelers met wie die NP in gesprek kon tree en in onderhandeling kon tree. Die fout wat die NP gemaak het, is om essensieel Kudesa te maak in 'n onderhandeling tussen die NP en die ANC. Die idees, die federale idees van Inkatha, die federale idees van die destydse Demokratiese Party, die DP, is nie regtig oorweeg in die onderhandelinge nie, want die NP en die ANC, Mandela en de Klerk, Roelf Meyer en Ramaphosa, dit was die hoofrolspelers. Dit was die Roelf en Cyril show. En die probleem daarmee was dat ons het 'n grondwetlike bestel gekry wat deur twee sterk staatgebaseerde nationalistiese, en ek weet, ons het nie dalk nie samenstemming daarover nie, maar kom ons sê dan minstens dat daar soos 'n type rasnationalisme in beide die NP en die ANC. So, ons nuwe grondwetlike bestel is onderhandel deur twee partye met rasnationalisme in hulle DNA en nogals 'n groot staat uitkyk op die wêreld. En ek dink as die IFP of die DP of die UDF, verstaan, as daar ander rolspelers by Kudesa betrokke was, en as die NP, veral de Klerk, nie Mandela precies geïdentificeer het as die sleutel tot 'n vreedsame Suid-Afrika met 'n demokratiese bestel nie, dan dink ek sou ons dalk kon kyk na 'n gesonder demokratiese en konstitusionele bestel.
Nou ja, ek dink dit bring ons aan die einde van hierdie spesiale politiek episode Staat sonder rede 2020. Ons nooi ons luisteraar uit om gerus hierdie gesprek voort te sit. Dit is natuurlijk 'n groot en belangrike gesprek en ook 'n lekker gesprek. Julle kan gerus met ons gesels in die kommentaarafdeling en op sosiale media. Ons geniet het om met al ons luisteraars elke week se episode te bespreek. Los vir ons asseblief ook 'n resensie waar ook al jy jou weeklikse potsendings kry en met jou klagtes en gedagtes, en dan sien ons jou weer volgende week.